And pimpus daeth one igen servis ebrel, iu Anzac Day. Anzac, iu form gottes, a Australian and New Zealand Army Corps, po nerth liu Australia has elan knoweth. A fe an jaeth na solemnis rag an cancer pris in mil nau can sa fwetec, rag remembra an sudorion the worth Australia has elan knoweth, a verwis and vleden kins in Casgerch Gallipoli in Kensaguerians and Bees. Jorna and Anzacs re be solemnis in Australia hagen zelon knoweth, hagans pobl the worth and thew bauna, dres olen bees, pub bleden was a hedna. Hevleni, tre raisin bos cans bleden passis the worth Kensa Jorna and Anzacs, a face servis cove sensis in peneglos Christ in craes diulin de seal the ragon jarna I honan. Me ham greg of a present orto. The ragon servis a fe kennis himpna national Australia advance Australia fair. A walerchen servis ni a glos himpna national Zealand knoweth in Tavis Maori. Casgerch Gallipoli a ve dismigis gansen gefrisi po allies. Rag cymeris cilfôr yn Dardanelles, the worth yn Turcis, a walech hedna the gathers in rag hasesia Constantinople, chief sita Turci. Cynhrygan gefrisisi londia wa goranis Gallipoli, hae wetha dre spas y eith mis, ni spedias yn Casgerch. Waran diweth a fe reis then gefrisi cildedna bis in Egypt. A fe moes peswarigan sudor Tyrk leddys in Gallipoli, ha moes hantar cans mil war yn tenewen aral, in agamesc a dro the 9,000 Australian a 3,000 ddiworth Zeeland Newydd. A bris yw Casgerch Gallipoli rag history Australia ha Zeeland Newydd. A fe Australia greis dominion an serchec in 1,900 hagonan. Ha Zeeland Newydd in 1,907. Gallipoli atho, a fi yn cynsapris, rag yn ddiw nasion ionchna, dde om ddisgweddus a fel cefrenegion war yn warifa gesgwlasec. Ythiw tra aral a leis yn wedd. Yn feri jorna, mae fe solemnis yn cynsa Anzac Day yn mis Ebril 1,906, bagas bian yn diwlyn, heb sefyl bythgweth yn etholan swydd, a gymeras war noddans ag ohonan, omlath war bydden yn very power, eza an Anzacs, ha lias mil goddol yn wedd, o merwel ragtho. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.